អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនិងខ្ញុំសូមនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ៗណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ជឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកនៅព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ពីខ1ដល់ខ13នៅក្នុងអត្ថបទសិក្សានេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំណត់ខែដំបូងឬខែទី1សម្រាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយខែទី1គឺជាខែចែតឬខែមេសាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យរំលងចាប់ពីថ្ងៃ14ខែមេសាអស់រយៈពេល7ថ្ងៃតើបុណ្យរំលងមានអត្ថន័យអត្ថរូបអត្ថរសយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ1ដល់ខ13នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក12ដែលបានវចនាមានចំណងជើងថាខែទី1ប្រចាំឆ្នាំវិធីធ្វើបុណ្យរំលងកលយុគទី10ការសម្លាប់កូនច្បងការរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបព្រះបានបង្រៀនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះធ្វើបុណ្យរំលងដើម្បីរំលឹកអំពីសេរីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់រំដោះពួកគេឲ្យរួចពីទាសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបុណ្យរំលងគឺជាកិច្ចរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទៅជានគរមួយផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបុណ្យរំលងក៏ជាគ្រឹះនៃកំណើតនគរអ៊ីស្រាអែលដែលកើតមានមកសម្រាប់ជាប់ទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីខែទី1ប្រចាំឆ្នាំសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក12សុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងទាំងមូលនៅក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះធ្វើបុណ្យរំលងឯបុណ្យរំលងនេះទៀតសោតលោកប៉ុលបានឲ្យឃើញថាព្រោះព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងនោះបានត្រូវថ្វាយជំនួសយើងរាល់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក5ខ7នៅក្នុងជំពូកនេះបាននិយាយអំពីព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុននៅស្រុកអេស៊ីបថាខែនេះជាខែដំបូងគឺជាខែដើមឆ្នាំសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាយើងអាចចែកគម្ពីរនិខមណាំងជា2វគ្គដូចខាងក្រោមនេះវគ្គទី1ចាប់ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក11ដែលពណ៌នាអំពីលោកម៉ូសេថាជាអ្នករំដោះវគ្គមួយទៀតគឺចាប់ពីជំពូក12រហូតដល់ជំពូក14ដែលមានចែងអំពីសេរីភាពនៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នករំដោះរួចហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីសេរីភាពដែលទទួលបានក្រោយពេលរំដោះប៉ុន្តែកិច្ចរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពមិនមែនកើតឡើងដោយសារលោកម៉ូសេទេការរំដោះឲ្យមានសេរីភាពគឺធ្វើឡើងដោយសារតែឈាមតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឯបុណ្យរំលងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឈាមត្រង់ដែលថាទេវតានៃសក្តិស្លាប់បានហោះរំលងផ្ទះទាំងឡាយណាដែលយកឈាមរបស់កូនឈាមទៅលាបនៅលើក្របទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនផ្ទះណាដែលមានឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារគឺកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារនោះមិនត្រូវស្លាប់ទេនៅក្នុងជំពូក13និង14យើងឃើញមានសក្តិមួយទៀតដែលជាធនធាននៃការរំដោះឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមរួចហើយកងទ័ពរបស់ប្រទេសអេស៊ីបតាមវាយប្រហារដល់សាសនេះព្រមទាំងព្រះជាម្ចាស់បានបំផ្លាញសាសអេស៊ីបដោយសារប្រជាស្ដាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រើឈាមហើយនឹងប្រជាស្ដាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីរំដោះអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពសប្តាហ៍នេះសេចក្តីប្រោសលោះសម្រាប់យើងរាល់គ្នាក៏ទទួលបានដោយសារព្រះលោហិតនិងព្រះជាស្ដាដែរព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានខ្ចាយនៅលើឈើឆ្កាងគឺទ្រង់បានខ្ចាយសម្រាប់សងដល់អំពើបាប របស់យើងរាល់គ្នាចំណែកឯចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាបដែលចិត្តយើងរមែងចង់ធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចរស់នៅជាកូនរបស់ព្រះបានដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលចម្រើនកម្លាំងដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះហោរាសាគរីបានសរសេរថាមិនមែនដោយអធិរិទ្ធឬដោយអំណាចទេគឺដោយសារវិញ្ញាណរបស់អញវិញព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក4ខ6សេចក្តីប្រោសលោះដល់ព្រលឹងនៃយើងរាល់គ្នាគឺកើតឡើងពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយនឹងជាស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងរាល់គ្នានៅក្នុងខ1និងខ2នៃជំពូក12កាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនេះបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពីខួបកំណើតនៃនគរអ៊ីស្រាអែលកាលដែលអ៊ីស្រាអែលនាំកូនចៅរបស់ពួកគាត់ចូលទៅនៅក្នុងទឹកដីអេស៊ីបគឺគាត់នាំទៅតែមួយគ្រួសារទេប៉ុន្តែលុះដល់គ្រួសាររបស់គាត់នាំគ្នាចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកវិញគ្រួសារនេះក៏ក្លាយទៅជានគរមួយព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រួសារនីមួយៗពីព្រោះគ្រួសារគឺជាសសរទ្រូងរបស់នគរនីមួយៗស្ដេចផារ៉ោនបង្ខំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើឥតដោយមិនផ្ដល់ចម្បាំងឲ្យសាសនេះនោះទេសាសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងភាពជាទេសករអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំព្រះអង្គឲ្យសាសនេះនៅធ្វើជាទេសករបស់គេដោយធ្វើឥតដើម្បីសាងទីក្រុងពីព្រោះព្រះអង្គចង់បង្រៀនដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យយកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាដំឥតសម្រាប់កសាងនគរមួយនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវសាងឡើងដោយចម្បាំងមួយសរសៃមួយសរសៃឯចម្បាំងនោះទៀតសោតគឺជាពលរដ្ឋរាល់រូបនេះឯងដើម្បីឲ្យជាតិសាសន៍មួយរឹងមាំគ្រួសារនីមួយៗត្រូវតែរឹងមាំជាមុនសិនដូចមានពាក្យទំនៀមដែលបានលើកឡើងថាជាតិខ្លាំងពូកែដោយសារគ្រួសារនគរថ្លៃថ្លាដោយសារពលរដ្ឋនគរអ៊ីស្រាអែលហៀបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះហើយពេលវេលាកាន់តែខើចណាស់ទៅហើយដែរស្ដេចផារ៉ោនៅមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលថាជាខ្ញុំកំដររបស់ខ្លួនជំពូក12សម្ដែងអំពីកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានរួចមានសេរីភាពចេញពីភាពជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃប្រទេសអេស៊ីបពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិធីធ្វើបុណ្យរំលងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ3ចូលប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកជំនុំសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថានៅថ្ងៃ10ខែនេះត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាយកកូនជាមួយតាមពួកគ្រួឪពុកខ្លួនគឺកូនជាមួយសម្រាប់គ្រួមួយមានចំណុចសំខាន់2យ៉ាងដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងខ3នេះចំណុចទី1គឺឈាមរីឯចំណុចទី2គឺគ្រួសារអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រឡប់ទៅជានគរមួយក្រោយពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានដោះសាសនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែព្រះបង្កើតឲ្យមាននគរអ៊ីស្រាអែលដោយសារគ្រួសារនីមួយៗផ្ដុំគ្នាហើយនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗនោះមានសមាជិកគ្រួសារផ្ដុំគ្នាឡើងធ្វើជាកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានកូនជាមចិញ្ចឹមនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនគ្រួសារនីមួយៗត្រូវសម្លាប់កូនជាមរបស់ខ្លួនដើម្បីយកឈាមទៅលាបនៅលើក្របទ្វាររបស់ផ្ទះពួកអ៊ីស្រាអែលរៀងៗខ្លួនព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ4បើផ្ទះណាមានគ្នាតិចពេកមិនល្មមឲ្យអស់កូនជាមួយបាននោះត្រូវចូលជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងតាមចំនួនមនុស្សត្រូវឲ្យរាប់ចំនួនមនុស្សតាមដែលគេបរិភោគកូនជាមួយបានខគម្ពីរនេះគឺមិនបាននិយាយថាក្រែងលោកគ្រួសារនោះមានកូនជាមតូចពេកបណ្ដាលឲ្យគ្រប់គ្នាបរិភោគមិនឆ្អែតនោះទេយើងមិនឃើញមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងឡើយត្បិតកូនជាមមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗខនេះគឺសំដែងពីករណីដែលផ្ទះណាដែលមានសមាជិកតិចគ្នាពេកមិនល្មមឲ្យទទួលទានអស់កូនជាមមួយតបានគឺព្រះជាម្ចាស់យកប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងសមាជិកនីមួយៗរបស់គ្រួសារគ្រួសារនីមួយៗត្រូវមានកូនជាមប៉ុន្តែបើគ្រួសារនោះមានតែប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគ្មានកូនទេឬមួយក៏មានប្រពន្ធប្តីដែរប៉ុន្តែមិនបាននៅជាមួយគ្រួសារនៅក្នុងពេលធ្វើបុណ្យនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចប្តីប្រពន្ធដែលគ្មានកូនឬក៏ជនណាម្នាក់ទៀតដែលមានជំនឿដូចគ្នាដែរនោះត្រូវតែចូលរួមជាមួយនឹងគ្រួសារឯទៀតដើម្បីទទួលទានកូនជាមជាមួយនឹងគេសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗគឺត្រូវទទួលទានសាច់កូនជាមការធ្វើបុណ្យរំលងគឺជារឿងរបស់បុគ្គលនីមួយៗផ្ទាល់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសលោះដល់នគរអ៊ីស្រាអែលមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈការប្រោសលោះដល់បុគ្គលនីមួយៗនោះដែលជាសមាជិករបស់គ្រួសារបុគ្គលនីមួយៗនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវតែទទួលទានកូនជាមផ្ទាល់ខ្លួនបន់រំលងគឺជារឿងរបស់គ្រួសារនីមួយៗផងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើវិធីសាស្ត្របែបនេះដើម្បីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលគ្រប់រូបបុគ្គលនីមួយៗដែលបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែនគរឬក៏ដោយសារគ្រួសារនោះទេគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ជាឧទាហរណ៍ពីដំណើរនេះស្រាប់ ពីខ27ដល់ខ34យើងឃើញមានហេតុការណ៍មួយដែលមេភូឃុំព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះបន្ទាប់មកទៀតគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលក៏បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរគ្រួសាររបស់លោកមេភូឃុំមិនបានសង្គ្រោះដោយសារមេភូឃុំនោះបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គាត់បានសង្គ្រោះដោយសារតែសមាជិកនីមួយៗរបស់គ្រួសារគាត់បានជឿដល់កូនជាមរបស់ព្រះគឺមានន័យថាបុគ្គលនីមួយៗត្រូវរួមចំណែកផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបុណ្យរំលងក៏យ៉ាងដូចនេះដែរម្នាក់ៗត្រូវសម្ដែងជំនឿរបស់ខ្លួនដល់ព្រះយេស៊ូវទើបបុណ្យរំលងរបស់ខ្លួននោះមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនផ្ទាល់យើងយកគម្ពីរកិច្ចការមកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ31ដែលលោកប៉ុលបានចែងថាចូលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួសារលោកផងតើខគម្ពីរនេះនិយាយថាដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកមេភូឃុំជឿទើបសមាជិកនីមួយបានសង្គ្រោះមែនទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះឡើយគ្រួសាររបស់លោកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែមុននឹងគ្រួសារទាំងមូលជឿបុគ្គលម្នាក់ដែលជាសមាជិករបស់គ្រួសារត្រូវជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាមុនទើបនាំឲ្យគ្រួសារទាំងមូលបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯនៅក្នុងបុណ្យរំលងក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរមនុស្សម្នាក់ត្រូវចូលរួមចំណែកទទួលកូនជាមរៀងរាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានទទួលនូវសេចក្តីប្រោះលោះឯសេចក្តីប្រោះលោះនោះទៀតសោតគឺទទួលបានដោយសារឈាមដែលគេយកទៅលាបនៅលើក្របទ្វារនៃផ្ទះនីមួយៗឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់យុគដែលមានការរងទុកជាទីបំផុតទូទាំងផ្ទៃប្រទេសអេស៊ីបកាលយុគចុងក្រោយកំពុងធ្លាក់សង្គ្រប់មកលើបណ្ដាជននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយចំណែកឯកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីកូសែនមិនបានទទួលរងគ្រោះដោយសារកាលយុគចុងក្រោយបង្អស់នេះទេព្រះជាម្ចាស់បានរំដោះសាអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យគេបានទទួលសេរីភាពនៅឡើយទេខណៈនេះឈានដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសដល់សាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសម្ដែងជំនឿរបស់ពួកគេដោយទុកចិត្តលើឈាមនៃកូនជាមដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេយកទៅលាបនៅលើក្របទ្វារផ្ទះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ5និងខ6ត្រូវតែយកកូនជាមឈ្មោលឥតខ្ចោះមានអាយុ1ខួបទោះពីក្នុងហ្វូងជាមឬហ្វូងពពែក៏បានរួចត្រូវទុកវាដល់ថ្ងៃ14ខែនេះឯងនោះពួកជំនុំសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវសម្លាប់វានៅវេលាថ្ងៃលិចខគម្ពីរខាងលើនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺគ្រួសារនីមួយៗត្រូវយកកូនជាមរបស់ខ្លួនមកយប់នេះមានកូនជាមរាប់ពាន់ដែលត្រូវយកមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលងនៅចុងខ6យើងឃើញមានឃ្លាដែលបានចែងថាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្លាប់វាគឺសម្ដៅទៅលើកូនជាមនៅវេលាថ្ងៃលិចជាមរាប់ពាន់នោះគឺជាជាមតែមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលទុកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាឯជាមតែមួយនោះគឺសម្ដៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងសម្រាប់សង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់យើងគ្រប់រូបពិធីបុណ្យរំលងគឺជាចំណុចដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ7រួចត្រូវយកឈាមវាប្រឡាក់នៅក្របទ្វារទាំងសងខាងហើយលើធ្នឹមទ្វាររបស់ផ្ទះដែលគេបរិភោគផងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកឈាមកូនជាមកលាបនៅក្របទ្វារផ្ទះរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលទេវតានៃសក្តិស្លាប់ហោះទៅដល់ផ្ទះណាដែលមានឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារទេវតានៃសក្តិស្លាប់នោះហោះរំលងមិនចូលទៅសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយសក្តិខាងលើគឺជាការអនុវត្តជំនឿដែលស្ដីអំពីកូនក្មេងមានគេតែងតែសួរថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់លើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនោះតើកូនក្មេងដែលនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗរបស់ពួកអ្នកជឿត្រូវលើកឡើងទៅដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាជំពូក12នេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានទុកកូនក្មេងរបស់ឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកជឿឲ្យនៅលើផែនដីនេះទេពោលគឺព្រះអង្គលើកយកកូនក្មេងទៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយដែរកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះយើងឃើញហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលដែលព្រះជាម្ចាស់រំដោះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់សាអ៊ីស្រាអែលនីមួយៗគេនាំគ្នាបរិភោគកូនជាមដែលសម្ដែងអំពីជំនឿដែលបុគ្គលនីមួយៗមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលចាស់ចាស់បរិភោគសាច់កូនជាមកូនក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងក្តីមិនយល់អំពីអត្ថន័យដែលឪពុកម្ដាយធ្វើនោះទេប៉ុន្តែទោះបីក្មេងៗទាំងនោះមិនទាន់ដឹងក្តីមិនយល់ពីសក្តីដែលកំពុងតែធ្វើក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនបានទុកឲ្យកូនក្មេងនោះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសនោះឡើយកូនក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងក្តីនៅឡើយក៏ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឪពុកម្ដាយយកមកជាមួយដែរដែលសារមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងសន្និដ្ឋានថានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ លើកពួកអ្នកជឿទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់គឺទ្រង់មិនបានទុកឲ្យកូនក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យនៅលើផែនដីនេះឡើយនៅពេលដែលទ្រង់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពចេញពីប្រទេសអេស៊ីបព្រះអង្គរំដោះទាំងមនុស្សចាស់ដែលព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនិងកូនក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកជឿព្រះអង្គនោះផងដែរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ8ត្រូវឲ្យគេអាំងសាច់យកទៅបរិភោគជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែហើយនឹងបន្លែល្វីងនៅយប់នោះឯងវត្ថុនីមួយនីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកមកធ្វើជាបន់រំលងគឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យដែលឡែកដែលឡែកពីគ្នាខនេះគឺសំដែងអំពីសាមគ្គីភាពដែលត្រូវតែមាននៅក្នុងគ្រួសារនីមួយនីមួយដែរយើងក៏សូមនិយាយអំពីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារឥឡូវនេះដោយដែលយើងបានជម្រាបអំពីអត្ថន័យនៃវត្ថុនីមួយនីមួយដែលគេយកមកធ្វើបន់រំលងនៅពេលក្រោយទៀតនៅក្នុងគ្រួសារក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមានទម្លាប់មួយយ៉ាងដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យមានគ្រួសារដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នាក្រុមជំនុំដែលលូតលាស់តែងតែឲ្យចាស់នៅរៀនតាមឋានៈផ្សេងក្មេងផ្សេងយុវជនផ្សេងទម្លាប់បែបនេះមិនជាសូវប្រសើរប៉ុន្មានទេយើងក៏សូមអំពាវនាវដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនសាជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអ្នកមកថ្វាយបង្គំត្រូវនាំគ្នាអង្គុយជាគ្រួសារជាគ្រួសារដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលុះដល់ពេលរៀនតាមថ្នាក់តូចៗក៏ត្រូវបង្រៀនជាគ្រួសារគ្រួសារផងដែរការនេះមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់បន្តិចមែនប៉ុន្តែកាលណាយើងបង្ហាត់បង្រៀនជាគ្រួសាររាល់ពេលរាល់វេលានោះសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារគឺចាប់ផ្ដើមពីក្នុងក្រុមជំនុំទៅព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងបង្កើតគ្រួសារឲ្យទៅជាសង្គមបង្កើតសង្គមឲ្យទៅជានគរបើយើងដើរបញ្ច្រាស់ទិសដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកឲ្យមនុស្សលោកនោះមនុស្សនឹងមានការបាក់បែកសាមគ្គីចិត្តជាមិនខានឥឡូវនេះយើងក៏សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកអំពីអត្ថន័យនៃវត្ថុនីមួយនីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលយកមកប្រើនៅក្នុងបន់រំលងនៅក្នុងខនេះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ថាត្រូវឲ្យគេអាំងសាច់យកមកបរិភោគជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែហើយនឹងបន្លែល្វីងនៅយប់នោះផងដើម្បីអាំងសាច់គឺគេត្រូវការប្រើភ្លើងសម្ដែងអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅពេលធ្វើបន់រំលងត្រូវតែមានការជម្រះសម្អាតអំពើបាបគឺគេត្រូវយកសាច់កូនជៀមដែលឆ្អិននោះមកបរិភោគជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែដំបែគឺសម្ដែងពីអំពើបាបឯនំប៉័ងឥតដំបែវិញគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលជាអង្គដែលមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមទទួលទានពីរូបកាយរបស់ទ្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលទានសាច់កូនជៀមនិងនំប៉័ងឥតដំបែជាមួយនឹងបន្លែល្វីងតើបន្លែល្វីងនេះគឺជាអ្វីបើតាមយើងយល់នៅក្នុងបរិបទនេះយើងជឿថាបន្លែល្វីងគឺជាបបិសោតដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតរបស់យើងមិនមែនចេះតែផ្អែមល្ហែមសុខដុមរមនាជានិច្ចកាលនោះទេកាលណាយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនោះរសជាតិល្វីងជូរចត់ដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតក៏នៅតែមាននៅក្នុងជីវិតយើងនៅឡើយទេសូមកុំឲ្យយល់ថាបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយការឈឺចាប់ការលំបាកទាំងបានមានត្រូវកន្លងផុតបាត់ទៅឲ្យសោះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ9មិនត្រូវបរិភោគឆៅឬស្ងោទេគឺត្រូវអាំងវិញឲ្យមានជាប់ទាំងក្បាលទាំងជើងនិងអាការៈខាងក្នុងផងសាច់នេះគឺមិនត្រូវបរិភោគឆៅទេប៉ុន្តែត្រូវយកមកអាំងវិញអាំងត្រូវដាក់នៅលើភ្លើងឯភ្លើងគឺជាសក្តីជំនុំជម្រះដើម្បីទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភ្លើងរបស់ទ្រង់ចូលមកជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចូលមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចូលមកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលមានបាបសុទ្ធសាធឯព្រះគ្រីស្ទដែលជាយ៉ាញ់បូជាទ្រង់ត្រូវតែទទួលការជំនុំជម្រះដែលភ្លើងទើបអាចសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាញ់បូជាមិនត្រូវយកមកស្ងោឲ្យលិចនៅក្នុងទឹកឡើយត្រង់នេះមានន័យថាយើងត្រូវតែទុកចិត្តហើយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់មិនមែនជឿលើបុណ្យជ្រមុជទេជាអក្សរសត្វថ្ងៃនេះមានមនុស្សខ្លះជឿថាបើពួកគាត់ទទួលបានពិធីជ្រមុជទឹកនោះគឺបានរួចពីបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាយ៉ាញ់បូជាត្រូវតែអាំងនៅលើភ្លើងដែលសម្ដែងអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះទើបមានលទ្ធភាពអាចសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ11និងខ12ហើយត្រូវឲ្យបរិភោគបែបយ៉ាងនេះគឺដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះពាក់ស្បែកជើងទាំងកាន់ដំបងនៅដៃហើយត្រូវបរិភោគឲ្យរហ័សផងនេះជាដំណើររំលងនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកចូលមកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកត្រូវតែក្រវ៉ាត់ចង្កេះរួចហើយរត់ចេញពីទម្លាប់ ដែលលោកអ្នកធ្លាប់មាននៅក្នុងអំពើបាបឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតយើងខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកដែលបានរួចពីបាបហើយនៅតែបន្តធ្វើអំពើបាបដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកទៀតនោះទេត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបម្ដងម្កាលនោះទេគឺត្រង់នេះគ្រាន់តែមានន័យថាលោកអ្នកមិនមានទម្លាប់រស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអំពើបាបដោយដែលលោកអ្នកធ្លាប់រស់នៅពីគ្រាមុនពេលដែលលោកអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយជាមួយគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលលោកអ្នកយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមកលាបនៅលើក្របទ្វារចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយនោះលោកអ្នកត្រូវតែរត់ចេញពីក្នុងទឹកដីអេស៊ីបឲ្យឆាប់ជាទីបំផុតលោកអ្នកត្រូវទទួលទានកូនឈាមដែលជាយ៉ាញ់បូជាដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះដើម្បីលោកអ្នកអាចនឹងរត់ចេញពីអំពើបាបឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតនៅក្នុងពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រើកលយុគទី10ដើម្បីដាក់ទោសទៅលើរូបព្រះធំបំផុតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរូបព្រះចម្បងដែលសាអេស៊ីបយកមកថ្វាយបង្គំនោះគឺសុទ្ធតែទាមទារឲ្យសាអេស៊ីបយកកូនច្បងបង្អស់ទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាឲ្យរូបព្រះនោះទើបសម្ដែងថាអ្នកនោះជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរូបព្រះនោះឯងព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសរបស់ទ្រង់ឲ្យចំលើរូបព្រះច្បងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ13ឈាមនោះនឹងបានជាទីសម្គាល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះបន្ទូលដែលបានចែងថាកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅសាសអេស៊ីបក៏ដូច្នេះដែរបើមានអ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលនេះសាសនេះក៏បានរួចពីអំពើបាបដែរព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅมันមានមនុស្សណាដែលបានរួចពីបាបដោយសារខ្លួនបានធ្វើអំពើល្អឬក៏កាន់តាមសេចក្តីសុចរិតទៀងត្រង់ឬក៏ជាមនុស្សដែលមិនដែលមានកំហុសនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅសាសអេស៊ីបមិនត្រូវចាំបាច់នាំគ្នាទៅក្រៅនៅពេលយប់រួចហើយសម្លឹងមើលមកទីណាដែលមានឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារនោះទេអ្នកទាំងនោះគឺត្រូវទុកចិត្តដោយជំនឿលើឈាមដែលលាបនៅលើក្របទ្វារនោះពួកអ៊ីស្រាអែលក៏មិនមែនបានរួចខ្លួនដោយសារតែបានកាត់ស្បែកនោះទេឬក៏ដោយសារតែគេជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅឯមុខការរបស់ទេវតានេះសក្តិស្លាប់មិនមែនត្រូវរៀបរែកអល់ឯកអ្វីគឺត្រូវហោះទៅដល់ផ្ទះណាបើឃើញមានឈាមនៅលើក្របទ្វារហើយត្រូវហោះបង្ហោះភ្លាមមិនចាំបាច់អើតាមបង្អួចសួររកថាមានឈាមនៅក្នុងផ្ទះនេះដែរឬក៏អត់ទេបើជួងកាលជាមានមនុស្សណាហ៊ានអើតមកតាមបង្អួចមនុស្សនោះពិតជាស្លាប់ជាក់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅយើងមិនចង់បន្ថែមអ្វីទៀតទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាពួកគេនឹងបានរួចខ្លួននៅយប់នោះឯងតើមាននរណាខ្លះដែលបានរួចខ្លួនគឺអស់អ្នកដែលបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលព្រមទាំងជាអ្នកដែលយកឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនយើងមិនយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះឲ្យអស់អាចសេចក្តីទេប៉ុន្តែយើងជឿលើព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានសម្ដែងមកព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនោះបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺគ្មានផ្លូវណាទៀតដែលអាចជួយឲ្យយើងបានរួចពីបាបក្រៅពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាបើគ្មានការខ្ចាយឈាមនោះគ្មានសេចក្តីប្រោសលោះដល់អំពើបាបទេនៅលើលោកយើងនេះមានអំពើបាបច្រើនណាស់ព្រមទាំងមនុស្សគ្រប់រូបក៏បានធ្វើនៅអំពើបាបរៀងៗខ្លួនដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះគុណជាបរិបូរណ៍ដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលនៅលើលោកនេះព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាកូនឈាមនៃព្រះយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីខ្ចាយព្រះលោហិតឲ្យមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គបានរួចអំពីបាបអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនយប់នេះផ្ទះណាដែលមិនមានលៀបឈាមនៅលើក្របទ្វារផ្ទះនោះប្រកាសជាមានកូនច្បងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះជាក់ជាមិនខានឈាមដែលលៀបនៅលើក្របទ្វារគឺជាសញ្ញាដែលបានប្រាប់ថាគ្រួសារនេះមានជំនឿជឿដល់ព្រះបន្ទូលព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបបានរួចពីបាបពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ។